Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! В ефірі в цьому часі на хвилях Радіо Марія програма «Християнство сьогодні». В мене в гостях сьогодні є дві надзвичайних людини. Це пані Людмила Филипович, доктор філософських наук, завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства відділення релігієзнавства Інституту філософії Національної академії наук України, та пані Ольга Недавня, також кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення Інституту філософії, релігієзнавства, перепрошую, Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України. Вітаю вас, шановні гості.
Доброго дня.
Доброго дня, шановні слухачі.
Сьогодні ми з гостями вирішили поговорити в контексті події, яка вже стала історичною для нашої держави, тим більше, що День спомену. Ми згадували минулого тижня, це була дата Революції Гідності. І сьогодні в контексті програми ми вирішили поговорити про зв'язок релігії та суспільства, наскільки церква впливала того часу у ті буремні події, які відбувалися на теренах нашої держави, в самому центрі, в столиці України. Тому пропонуємо долучатися до нашої дискусії, дорогі радіослухачі, за номерами телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Я хотів би почати програму, дорогі мої гості, з того, що таке був ця подія, Майдан, заколот чи подія вищого духовного порядку?
І ви чекаєте відповіді, так?
Так. Ну, почнемо з зав'язочки.
Ну, ви так, скажімо, серйозно поставили руба питання, оскільки все суспільство поділилося на дві величезні частини. Одна із них вважає, що це був заколот. А інша частина вважає, що це була дивовижна подія, духовна подія, яка залишиться в історії не лише тільки українського народу чи України, а й всієї Європи, всього світу. І про це свідчить не лише тільки такі підтримуючі, схвальні відгуки, які з'явилися тоді, якраз от майже в ці самі дні, на підтримку українського суспільства, яке знайшло в собі сили і постало проти злочинної влади, виборюючи собі право бути європейською державою, зокрема через підписання асоціації з Євросоюзом. Угу. І ми пам'ятаємо, що вплоть до останніх днів у нас була надія, що такий документ буде підписаний. Але, знаєте, я згадую ті часи, і надія таяла, вона зникала. І коли ми вже зрозуміли, що ми не дочекаємося рішучого кроку з боку тодішнього президента Януковича, то визріло внутрішнє переконання необхідності супротиву такому рішенню. Можливо, для когось це був свідомий вибір, для багатьох це було спонтанно, але ми зачепилися за ті речі, які не могли нас залишити байдужими. І мені здається, що для кожного українця є святі такі поняття, як поняття гідності, як поняття права і свободи людини. Ну, а для жінок ще таке поняття, як захист дітей. І коли 30-го числа ці діти були побиті несправедливо, нещадно, озброєними омонівцями, то та волелюдність, та кількість людей, яка з'явилася на Майдані, була відповіддю тогочасному уряду, тогочасній владі, що ми не потерпимо знущання, не потерпимо ущемлення себе в правах. Тому я думаю, що саме це стало величезним порухом для того, що люди в такій кількості вийшли на Майдан. Ну, для мене, очевидно, це була кардинальна подія, дуже істотна подія в історії нашого народу. І я не лише тільки як обсерватор, тобто спостерігач, хоча і як спостерігач, оскільки як науковець мені було цікаво відслідкувати ті всі процеси, як активний учасник Майдану, оскільки пропустити таку можливість влитися в цей історичний рух було би злочинним. Я думаю, що Оля теж щось пригадає і теж відповість на це запитання.
Ну, для мене це, власне, було не то, що не було несподіванкою. Я належу до тих людей, які вже не в першому поколінні беруть участь у громадському житті. Цей Майдан насправді готувався, тому що для багатьох активістів не було секретом про те, що це не буде зроблено, не буде підписано. Тобто це гра, це присипляння народної уваги, щоб потім якось так це пояснити. Тобто насправді в багатьох середовищах і осередках готувалося те чи інше, що-небудь таке, щоби не дозволило отак от розвернути кермо України.
Тобто була частина суспільства вже готова до активних дій?
Не просто готова, це готувалося і не один місяць, і навіть не один рік. Я давно вже готувалася і особисто. Я слідкувала за церковним середовищем, тому що ну не тільки ж це було не секрет для якихось громадських активістів. Я думаю, що в церквах теж розуміли і бачили, до чого це все буде. І коли, власне, Майдан почався, то крім ну зрозуміло хвилювання як громадянки, то я як дослідник, я вам чесно скажу, я просто... Я насолоду від цього отримувала, тому що це значно краще, ніж прозябання, ніж покірне схиляння. І я знала, абсолютно була впевнена, що на цей Майдан, який розпочався, вийдуть священнослужителі, що там буде дуже важливим присутність релігійно-церковного фактора. І я ходила і видивлялася, коли, де рухаються люди з наметом. Я чекала, що будуть стояти ці молитовні намети і так далі. І на Майдані... Я старалася, ну, наскільки мені дозволяло здоров'я, спостерігати за всім, що стосувалося якоїсь діяльності церков. Причому церкви – це не тільки клір, це і миряни. Тобто все, що стосувалося цієї теми. Такі польові дослідження дали мені можливість написати згодом статті, які я ставила в міру розгортання подій на інтернет-ресурс РІСУ, який ми всі знаємо. А потім от в цю книжку, яку ми тримаємо зараз, я і Людмила Олександрівна перед собою, це Людмила Олександрівна з нашою колегою Оксаною Горкушою і Вітою Титаренко видали. Там є і мій матеріал, тобто опис подій очима самих майданівців. Тобто це йдеться не тільки про те, що робили церкви як, ну, як їх керівники, керівництво, чи там семінаристи, чи брати і сестри, монахині, але як реагували самі майданівці, в тому числі і члени церкви, люди воцерковлені, на всі ці події і на дії всіх церков.
А в який саме момент от відбулося такий активний вплив церкви на оцей осередок людського спротиву?
Це до мене питання, чи до Людмили Олександрівни?
До вас. Просто до вас.
То як? Знаєте, я думаю, що якщо ми придивимося до тих гасел, які висували майданівці, то ми ці події можемо вважати не лише тільки серйозною революцією в сфері політичній чи там соціально-економічній, а й духовній, без сумніву. Тому що, давайте згадаємо, що заторкнуло, або що стало головним, що вивело людей. Це попрання прав і свобод людей, це попрання гідності. Тобто наступили на таку болючу точку, а згадаємо, що ці поняття є абсолютно основними і фундаментальними для соціальних концепцій майже всіх християнських церков. Тобто, от я тут не лише тільки тримаю нашу книжку «Майдан церкви», а тримаю компендіум соціальної доктрини церкви, де про гідність і права людини сказано на перших сторінках. І ми розуміємо, що саме завдяки цьому, та й власне назва нашої революції, революція гідності, несе в собі дуже глибоке християнське коріння. Тому, коли би мене запитали, чи це лише тільки там політична революція, я б сказала ні, це революція духовна, це революція релігійна. І ми поступово, стоячи там на Майдані, ми проявляли свою християнськість, ми ставали християнами. І наприкінці, згадайте, багатотисячне кількість людей вже молилася, вже знали молитви, вже вміли співати, вже могли проголосити символ віри. Того, чого не було протягом не тільки 70 років, а й останніх 25 років. Тобто Майдан, без сумніву, сколихнув церкву. Він створив колосальні можливості для проявлення суті християнської церкви. А суть яка? Це захищати свободу людини, поважати в ній Богом створений образ, Божий образ, поважати її права і захищати ці права. І ми бачимо, що Майдан саме таким і виявився. Тому я ще раз хочу підкреслити, що для мене це революція духовна, революція релігійна, революція християнська.
Мене тоді особисто і особливо вразило те, коли почався штурм, власне, Майдану, і як відгукнулися найближчі монастирі, відкривши свої двері, надавши допомогу людям, на яких посунула техніка, так, які були поранені. Я тоді, ну, це мене доторкнулося не те, що особисто, а доторкнулося настільки глибоко, що наразі я розумію тих людей, які, моїх навіть друзів, які після цієї події долучилися до активного життя. Я маю друга, який, він є лікарем. До того він дуже скептично ставився до тих подій, оскільки ми пам'ятаємо, що попередні так події, попередні майдани також зраджували і надії, і сподівання людей. І наскільки він, як людина, яка і скептично, і негативно ставилася до того, наскільки він кардинально, діаметрально змінив своє ставлення, почавши надавати допомогу як волонтер, як лікар, як хірург. І я особисто, ну, також був там із ним, також докладав часточку свого, наскільки це було мені можливо. Я трошки психологічно, може, морально мені було складно витримати, бо все, що я бачив, це на мене впливало, я багато плакав, я не буду приховувати, це мене вражало дуже-дуже глибоко, і тієї допомоги, можливо, з мене не стільки було тієї допомоги, але всім, чим тоді міг допомогти, я допомагав. І оця подія, коли церкви відкрили свої двері, коли священники виходили на зустріч людям, я думаю, що також зіграло і наклало відбиток на майбутнє ставлення людей до церков. Ми бачимо навіть за статистичними даними, наскільки після цього підвищилися кредит та рівень довіри до церковних інституцій.
І це ставлення мінялося вже прямо по ходу. В перший саме етап від початку Майдану до розгону і побиття студентів. Я особисто там прохаджувалась між студентами, а в мене ще й донька, студентка Могилянки, так що я з двох джерел безпосередньо і від неї інформацію всю приймала. Так от, оці студенти, які зібралися, знаєте, там, ну, як серед молоді буває, крім віруючих людей, були такі, які себе заявляли як атеїсти, там, чи невіруючі, чи агностики, чи... Ну, коротше кажучи, так трохи скептично ставилися навіть до тих священників і сестер-братів, які вже тоді теж прохажувались Майдану, вже приглядалися, вже там відчували, що їм там треба бути. Але ж не всі оці студенти, і ну там молоді багато було, не всі ті відчували потребу в тому, щоб поруч з ними були священники і щось їм там казали. І прямо і відверто про це дехто говорив. І от буквально через кілька днів, коли стався цей розгон і побиття, оці всі, я перепрошую, жевжики, які такі були дуже хорохорились, такі як півники, а самі як ельфи, отакі от, знаєте, от як молодь така сучасна, яка за комп'ютерами сидить, як вони злякалися, як вони в сльозах і в крові бігли, і як вони не роздумували, чи треба просити допомогу в Свято-Михайлівському монастирі, чи ні. Чи можуть вони зараз обійтися без допомоги чиєїсь, зокрема, священнослужителів. Це просто на очах перелом в свідомості. То ми такі всі самостійні, ми нікого не потребуємо, і Бога теж, а от побачили, що є сили, які їм не під силу подолати, і це не тільки фізично, але і морально справитися з цією ситуацією. І от тоді цей Свято-Михайлівський монастир, він задав тон всьому. От так сталося, він був по дорозі, він був перший. Верніше, спершу вони побігли в Софію, та їм там не відкрили, бо це ж заповідно.
От, а чому так сталося, от на вашу думку, чому так сталося, що деякі церкви поставилися до цих подій відверто вороже? Чому так? Чому деякі відкривали двері, надавали допомогу? Чому священники і клір, відповідно, визначених, не будемо називати конфесії, були з народом, а дехто був проти? Чому так сталося?
Ну, а який вибір був взагалі у церкви? Тут тільки два, як то кажуть, варіанти.
Або-або.
Або-або. І я хочу сказати, що ці події лише тільки оголили цю проблему більш випукло, а вона завжди стоїть перед церквою. І церква може обрати або шлях ексклюзивістський, тобто виключення себе із суспільно-політичного процесу, або інклюзивістські. І є церкви, які дуже активні в суспільному житті світу, не лише тільки України, а є, які вважають, що їхня справа мати зв'язки із Богом і лише тільки забезпечувати цей зв'язок у формі монастирів, літургійних служінь і так далі. Я думаю, що більшість церков в Україні все-таки стоять на позиціях соціального активізму. І я думаю, ні перед греко-католиками, ні перед римо-католиками не ставало питання підтримати чи не підтримати, бути з народом чи не бути з народом. Відповідь отут, в рішеннях Другого Ватиканського собору, в соціальних концепціях. До речі, це стосується і Київського патріархату, і деяких протестантських церков. І не тільки, ми бачили на сцені Майдану іудеїв, і мусульман. Тобто ті, які себе ідентифікують з цією країною, з цим народом, питання, відповідь на запитання, ви де, з ким, могла бути тільки одна з народом. Просто, знаєте, залежить ще і від швидкості реакції. Є церкви, які дуже повільно змінюються і дуже повільно думають, і завжди постає питання, значить, кого підтримати, чи підтримати ту владу, чи іншу владу, а корені цього всього в цезаропапізмі. Тобто в тому принципі, який відомий нам ще з середньовіччя, а він говорить про взаємини між державою і церквою. Я думаю, що взаємини скоріше мають бути не між церквою і державою, а між церквою і суспільством, між церквою і народом. І, до речі, події на Майдані якраз показали, що до держави хоч і зверталися релігійні лідери, але без особливої надії на те, що щось зміниться. А от вони розмовляли із людьми, вони розмовляли із народом, який їх почув і послухав.
Так, от були, я пригадуюся, от ви так розповідаєте, в мене перед очима ринають картинки, фотографії з Майдану, які дуже було багато того часу з'являлося і в інтернеті, і на сторінках друкованих видань. От зараз прямо перед очима стоїть та фотографія, коли там не видно людей, видно руку священника, який тримає настільки сильна, настільки потужна енергетична фотографія. Я собі уявляю, так, мабуть, у вас в книгах.
Вона є в нашій книзі, да, ми не могли обійти. Без сумніву, вона дуже символічна. Знаєте, мені здається, що це на совісті кожної церкви. Чому вона взяла або не взяла участь у підтримці цього народу. А історичні події надалі покажуть, що ти обираєш. Чи ти обираєш народ, з яким ти маєш бути завжди, чи владу, яка може бути дуже різною, і ми зі своєї історії знаємо, що вона може бути злочинною. І, до речі, саме тоді богослови роздумували над тим, чи всяка влада від Бога. І саме тоді був даний відповідь, що ні, не всяка, лише тільки миролюбива, а злочинна влада то не від Бога, то скоріше виправдання для цієї влади. Одним словом, ми ж маємо розуміти, що у кожної церкви своя паства. І я от часто кажу, що да, от греко-католики можуть заздрити самі собі, що у них саме така паства, або римо-католики, або окремі протестанти, там, чи київський патріархат. Тому що паству треба готувати, її треба виховувати, з нею треба працювати. Тому своїм народам ці церкви можуть гордитися. Вони дали достойну відповідь на ці виклики, які постали перед церквою, перед суспільством, якраз от там, з 30-го листопада 2013 року. І далі продовжують, до речі, адекватно відповідати. Ну, а ті церкви, які, можливо, недостатньо займаються своїм народом, або впроваджують туди не зовсім ті ідеї, які, да, які піднімають людей на такі героїчні, інакше ми не назвемо, героїчні
вчинки.
Вчинки, тому що давайте не будемо забувати за нашу цю свободу, що ми можемо зараз сидіти тут на Радіо Марії і розмовляти, і згадувати про це. Заплачено людське життя. І вони почалися саме там, на Майдані, коли ми маємо цю Небесну сотню, хоч я думаю, що людей ми втратили значно більше, це тільки те, що ми змогли ідентифікувати. Через то можемо подякувати тим хлопцям, і не тільки хлопцям, а й взагалі всім громадянам України за те, що вони, не думаючи про те, чи вони залишаться живі, чи не залишаться, вони боронили нашу
свободу. І принаймні пам'ять про них буде жити дійсно дуже-дуже довго.
Я думаю, що ми маємо позитивно відреагувати на рішення президента України про створення і будову музею Небесної Сотні, тому що це те, що залишиться в пам'яті, саме на таких героїчних чинках ми можемо виховувати нашу молодь.
У мене є невеличке доповнення. Я все-таки хочу підкреслити, що справа не тільки в самому цезаропапізмі. Зрештою, Київський патріархат – це теж православна церква. А як сказала Людмила Олександрівна, абсолютно точно, кожна церква виховує свою паству, і кожна церква – своїм народом. От тільки одна церква – питання, з яким народом? Вона з народом руського міра. В більшості своїй. Давайте називати речі своїми іменами. Я не кажу, що там всі такі, але справа в пропорції. Розумієте? Так що, що там
я
казати?
Я думаю, що це було, знаєте, величезним викликом і струсом для церкви Української Православної. І давайте...
Чи можна говорити про те, що, так би мовити, маски були скинуті в той момент?
Ну, з когось, напевно, так. Да. А хтось просто не був готовий до такого повороту речей.
А і згадаємо, хтось не хотів розуміти і бачити очевидні речі.
Але, знаєте, це був дуже складний період для церкви, тому що саме в той момент помер їхній предстоятель, я маю на увазі митрополита Володимира Сападана. І мені здається, що церква дещо розгубилася в цій ситуації. По великому рахунку, ніхто ж нікого на Майдан не закликав по радіо чи телевізору. 1 грудня, ви ж пам'ятаєте, прийшло, кажуть, біля мільйона людей, і це було просто напевно внутрішнім порохом, внутрішнім бажанням солідарно бути присутнім в важливу точку, оцю от біфакаційну.
Маємо дзвіночок, давайте його приймемо, давайте. Щоб наш слухач не чек... на жаль, не дочекався.
Через то церкві ще прийдеться осмислити, якісь уже готові, да, і деякі церкви навіть випрацьовують богослов'я Майдану. От я знаю, що готується книжка до випуску таким отцем Михайлом Демидом, де він мені жалівся недавно, що, на жаль, у нас не обмірковують з богословської точки зору те, що відбулося. Ми можемо говорити про богослов'я Майдану, і воно стоїть якраз в ряду тих богословій, які творилися, скажімо, в Латинській Америці, богослов'я визволення. Тобто це відповідь церкви на запити, сучасні запити суспільного розвитку, і як вона може чи не може, здатна чи не здатна, богословськи, вона обізнана чи не обізнана, щоб відповісти на ці запитання. А питання дійсно дуже складні. І перше запитання, а як Бог дозволив те, що люди загинули, як Бог взагалі терпів цю злочинну владу, як він дивився, чому він
питання
це не призупинив?
Риторичне.
Да, чому він не призупинив, скажімо, ці всі речі, тим більше, що він, напевно, передбачав, що це може закінчитися такою трагедією для багатьох людей.
А знаєте, я пригадала щойно, є такий вислів, що в Бога нема інших рук, крім наших.
Угу.
От що ж, він цікаво. Нами і керував, нас надихав нашими руками, і що міг, то й робив. Я би сказала, що на Майдан, можливо, церква не закликала з самого початку, але був певний етап, коли за тисячу років знову зазвучав Київський набат, набат угу. Свято-Михайлівського монастиря. Це був початок другого, верніше, наступного етапу і для Майдану, і для осмислення людьми ситуації, і для осмислення дій церков. Ви уявіть собі, що попередній набат в Києві звучав під час татарської навали. Ну, це ж скільки часу пройшло. І здавалося б, тільки в підручниках десь, чи в художній літературі кияни і інші українці могли взагалі про це знати. Але коли він знову зазвучав, це було щось просто неймовірне. В ту ніч так сталося, що ми з чоловіком якраз були вдома, тому що попередні вже дуже сильно стомились. І сиділи і в прямому ефірі от все це по відео дивились і слухали. І раптом я відкрила трошки балкон, бо вже душно було, вже просто неможливо було це витримати. Коли чую теж якийсь звук, схожий на набат. Угу. Я подумала, що в мене вже в вухах, знаєте, набат звучить. Я пішла, применшила звук, вийшла на балкон. Ні, я чую набат, я чую угу. його з правого берега. Уявіть собі, це я живу близько до Дніпра на лівому березі. Потім я дізналася, що сталося. Тобто цей набат підхопили інші на правому березі церкви, монастирі, і дійшло так через Олександрівський костел, дійшло до Видобицького. Видобицький монастир задзвонив, і тоді церкви, оці новобудови, і там деякі старші церкви
тобто
на лівому березі.
Такий ланцюжок, так?
Ланцюг. Угу. Підхопили цей набат. І буквально через пару хвилин я чую знизу з-під будинка, як починають в унісон з цим набатом сигналити машини. Тобто ці наші сусіди, які мали машини, внизу угу. стояли вони під будинком, вони сигналили так само, як набат, щоб ті їхні інші сусіди, які машини не мають, але хочуть допомогти, щоб вони вибігали і їхали туди на Майдан. Уявіть собі, яка це подія. Це треба дійсно богословськи осмислювати і осмислювати. І таких подій було не одна.
Майдан нам проявив просто і показав, продемонстрував колосальну солідарність людей.
А от на завершення, наш час вже добігає кінця, давай так, на жаль. І от підсумовуючи запитання, після майданні реалії релігійного життя в Україні, що якісно змінилося, що відбувається зараз? Кількість і якість змін в житті великої міжконфесіональної родини в Україні?
Тут одним реченням не відповісиш, а я думаю, що ви тим самим анонсуєте, можливо, наступну нашу програму, яка відбудеться, напевно, наступного вівторка. Але загалом можна сказати, що і церкви отримали колосальний досвід міжконфесійного спілкування. Тобто досі він існував лише тільки на папері, або в кабінетах, в затишних кабінетах. А тут треба було вийти до людей, коли там все горить, коли гуде, коли треба було спільно прочитати молитву, забувши про своє конфесійне належення, згадати, що Бог єдиний, і що Ісус Христос чекає від нас, щоб ми були одно. Через то там же не було розподілу на там правих, лівих, консервативних, модернових, там Київського патріархату чи, скажімо, автокефальної церкви. Одним словом, всі згадали, що є Божі діти, що вони є Божими дітьми. І мені здається, що церкви взагалі витримали на відмінно майже всі церкви. Оце випробування склало, як я кажу, іспит на громадянську зрілість. І сьогодні головне не втратити той заряд, який вони отримали під час спілкування на Майдані. На Майдані фактично витворилося дуже цікаве явище, яке ми визначаємо як громадянська релігія, як громадянська церква. Але зараз, мені здається, трошки забули церкви про ту солідарність, яка існувала. І треба згадати, що один народ Божий. І ми просто по-різному, з різних боків представлені Богом, з тим, щоб відповідати на ті потреби, які виникають у цього народу.
Я би ще два слова доповнила. Знаєте, уроки різні, і добре, якщо вони всі будуть засвоєні як церквами, в смислі, як їх керівництвом, так і віруючими, а може і невіруючими людьми. До Бога треба йти не тільки тоді, коли кров, коли страшно, коли стріляють. Якщо з Богом жити нормально, так як він заповідав кожного дня, то, може, не сталося б і цього всього, і не треба було б цих жертв, і не було б цих смертей. І з іншого боку, церкви як керівництво на багатьох епізодах Майдану, про які хотілося б поговорити ще, засвоїли, що вони не є тільки тими, хто веде, що люди теж щось міркують, якось духовно реагують, і доведеться з цим рахуватися на майбутнє. А людям доведеться слідкувати дуже уважно за тим, як діє та чи інша церква. І чи це церква, чи це може щось інше.
І таким чином, дорогі друзі, ми ставимо не крапку, а ставимо три крапки, бо щойно ми отримали згоду таку наших гостей на те, що наша програма, наша розмова, наша дискусія буде продовжена, чому я особисто дуже радий. Я бачу, що ви телефонуєте до студії, але ми просто фізично не встигаємо прийняти усі ваші дзвіночки, тому заохочую вас долучатися до цієї розмови, до нашої програми вже наступного вівторка, де ми будемо також розмовляти із пані Людмилою, із пані Ольгою, продовжувати цю тему. Питань ще є багато. З задоволенням заслухаємо ваші свідчення, що ви переживали в той момент, можливо, що ви досвідчили в ці події, які відбулися у вашому житті, у житті ваших близьких. Ну, а наразі змушений з вами попрощатися. Програма «Християнство сьогодні» добігає свого кінця. З вами у студії працював Денис Денисенко, а гостями в студії була пані Людмила Филипович та пані Ольга Недавня. Залишайтеся з Богом та Радіо Марія.
До наступних зустрічей.